habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
سبتي بشا مارش سنة كالابد كن يكون يلباتنا وتدبي يلباتنا وحنا نقدر جسنا إنسان موجودة كعبان إله يتبانك سقالي يتبانك متر بان يبغى نبيو سماراتكم ساعدنا هاتن أفرك هذا بري وتدبي في النمو إذا عدا وحدين سو جدنا يا جمال أحمد عثمان يعني وإبراهيم حسن داندري.
وضبطت كل جيسان دو تاني دا عدا وحا كاميدا بوغ ما انتكاد شاي بارلمان كيو شركي لومد لنا وان قبسو بي
سبب انا كيسان شانو سميزان اي مجرت مسلحة دالك عنا وحي كجرتا ورالي لقوة دا هاي محمد عبدالله فرماج اي مرسل بمركي حكم كقادان اي نحوكو ما قبسن لكن قبل بوحي وقيد اي وقت ليه ساعدا لو قبطي وحالي دي ساعدا ساسكسو بينا لما كان حكم كوي قاتين لكن حكم كوي قاتين شرع دراكم سي فديكران انا وشرع دراكم فديكران
sidoo kale aad dhigsadoon tan barnaamijkii heesaha lahaa ee caweyska Washington.
وحان تعبد درسا إليه حديده جمعي
قدبادا سيورك القديسان وصومالي كساب سانا يالي دانا هنا برسامر كوري كسو دوا دا وركي دوني دا وينو أخرسو زارة عبد الحم
dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in maraakiib ku badaa xaalufiya ah oo laga leeyahay dalka Masar ee si sharci darro ah u kaluumeysteen xeebaha Soomaaliya. War saxafadeed ka soo baxay wasaaradda kaluumeysiga ee qeyraadka badda ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in muddada u dhaxeysa bishii October ilaa iyo December sanadkii 2020kii ay 37 markab oo wata calanka Masar lagu arkay ayagoo si sharci darro ah u kaluumeysanaya xeebaha Soomaaliya. Muqaala ay soo duubeen ciidamada midowga Yurub ee dhinaca badda ayaa muujinaya in maraakiib Masar ah oo kaluumeysanaya xeebaha Soomaaliya ay jiraan ayaga oo sita shabakadaha badda xaalufiya kadibna kaluunka u diyaarsanaya sidii loogu eebgeen lahaa ayaa sheegtay dawladda Soomaaliya. Marka laga raaco sharciga waddanka biyaha xeebta Soomaaliya ee dhererkiisu u dhan yahay 24 nautical mile oo ah halbeega lagu cabiro dhererka badda ayaa loo qabtay maraakiibta Soomaalida ee kaluumeysiga halka 12 ka mid ah biyahaasi ee nautical mile kana loo qabtay kaluumeysatada yaryar ee deegaanada ku teedsan xeebaha si markaasi sida lagu sheegay war saxafadeedka dawladda Soomaaliya ay soo saartay waxana la sheegay in labada xeendaabay biyaha badda ee loo qaybay Soomaaliya Soomaalida lagu arkay maraakiibta Masar oo kaluumeysanaya waxayna sheegtay dawladda Soomaaliya in maraakiibta badda xaalufinaya ee mamnuuc ka yihiin biyaha Soomaaliya sababtoo ah waxa ay dhaawacayaan ayaa la yiri biyada kaluunka uu ku tarmi karo ee gudaha badda ogaanshaha maraakiibta Masar ee ka kaluumeysanaya xeebaha Soomaaliya ayaa imaanaysa bilo un kadib markii sidan oo kale to dawladda federaalka ee Soomaaliya ay sheegtay in aalad meel fog laga la socdo maraakiibta kaluumeysanaya so ay tusisay in ugu yaraan 112 doomood oo kaluumeysi ah oo Iran laga leeyahay ee si sharci darro ah uga kaluumeysanayeen biyaha Soomaaliya gaar ahaan aaga dhaqaalaha uu ku jiro badan ee biyaha. Madaxa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha caafimaadka ayaa jimcihii toddobaadkan hadal ugu jeediyay beesha caalamka wuxuu kaga codsaday in deeqo loogu deeqo xanuunka COVID-19 ka si loola dagaalamo isla markaana loo dhimo qiimaha talaalka wadamada soo koraya iyo kuwa kale oo aanan awoodin ayagu inay bixiyaan dhaqaalaha faraha badan ee talaalkaasi ku baxaya. Hindisaha aan rabno in talaalka lagu geeyo wadamadaasi waa suuragal laakiinse ma hayna talaalkii laftiisa sidaasi waxa yiri madaxa WHO Tedros Adhanom oo ka hadlay Geneva. Isku dayga qaramada midoobay ee ku doonaysa in talaalkaasi lagu gaarsiiyo dunida ayaa ah iyadoo la eegayo wadamada soo koraya iyo kuwa kaleeto ee heerka dhexe dhaqaale ahaan ku jira. heshiiska laba geesoodka ah iyo xanibaadaha duulimaadyada iyo talaalka oo wadamada ay u rabaan heer qaran oo kali ah ayaa abuuray ayuu yiri fasir xun oo laga bixiyay bixinta iyo dalbashada COVID-19 ka talaalkiisa. Hadalka Tedros Adhanom ayaa waxa uu intaas ku daray in 10 milyan oo qiyaasood loo baahan yahay, waxa uuna sheegay inaysan ahayn wali xataa intii loogu talagalay. Hadalka madaxa WHO waxa uu yimid dhinaca kale ta xilli dalka India oo ah wadanka ugu weyn ee talaalkaasi ku deeqay uu waqtigan ahmiyadda siinayo baahida wadankiisa gudihiisa looga qabo talaalka. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Shiinaha iyo Iran ayaa sabtida maanta taa kala saxiixday heshiis gaaray muddo 25 sano ah. Heshiiska dalalkan xulifada ah ayaa waxaa lagu kala saxiixday habka muuqaalka telefishinada maadaama COVID-19 ka awgis aysan wufuud isku imaan karin. Xiriirka nagala dhexeeya Iran waligiis ma ahan mid ay saameyn doonto xaaladaha isrugrugga badan ee haatan taagan, waxa ayna noqon doontaa, ayuu yiri, waxyaabo joogto ah oo la istaraatiijiyo. Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa hadalkaasi sheegay, wuxuuna intaas ku daray in wadamada isbedbedelo khadadka telefoonka kaliya marka laga soo waco ayse ku jirin wadanka Iran, isla markaasina uu yahay dalkaasi dal waligiisba xiriir adag u kala dhexeeya wadankooda. Masr Wan ayaa la kulmay madaxweynaha Iran Hassan Rouhani ka hor inta heshiiskan aan la kala saxiixan. Heshiiskan waxaa qayb ka ah malaayiin Shiinaha uu ku bixin doono kaabiyada muhiimka u dhinaca tamarta iyo sidoo kale ta wax soo saarka dalalkaasi. Heshiiskaasi ayaa tusaale diblomaasiyad oo horudhac u ah, sidaasi waxaa yiri la taliyaha madaxweynaha wadankaasi Iran oo isagu sheegay in heshiiskan uu xoojin doono xiriirka labada wadan oo aanan kala go'in muddaba. Shiinaha iyo Iran ayaa la istaraatiijiyad ugu weyn ee xagga ganacsiga tan iyo sanadkii 2016, iyadoo markaasina saaxiibtinimadooda intooda badan ay dhaqaale ahaan ku bixisay xiriirkooda 600 billion oo dollar 10 sano ee soo socota. Ugu yaraan 19 qof ayaa lagu dilay dalka Myanmar sabtida maanta ah kadib markii militariga xukunka la wareegay ee dalkaasi ay weli ku hortagayaan dibadbaxyada rabshadaha wata ee looga soo horjeedo. Ugu yaraan 5 qof oo dibadbaxayaala ayaa ku dhimatay rabshado ka dhacay habeenimadii xalayto dalkaasi. Rabshadaha cusub ayaa waxay dhexmareen booliska magaalada Rogon ee la yiraahdo iyadoo ah caasimadda labaad ee dhaqaalaha ee dalkaasi, iyadoo markaasina ay soo bandhigeen ciidamada militariga dalkaasi militariga awoodiisa ayna sameeyeen dhoolatus militari oo ka dhacay caasimadda Niamey si markaasi ay ugu dabaaldegaan maalinta ciidamada hubeysan ee dalkaasi. Waxaana ay maalintan ay tahay maalin xukun loo sameeyo sanad kastaba, taasi oo ah markii dagaalkii labaad ee dunida wadanka Japan uu wadankaasi soo weeraray oo iska caabinta ay ku sameeyeen.
Maasan Zahra Abdi Ahmed ayaa hayd oo warkan oo akhrinaysay. Kulankii maanta uu ku balansanaa aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu kala dareereeyay kadib markii buuq uu ka dhashay furitaanka fadhiga. Xildhibaanada ayaa hore loogu sheegay in xubnaha golaha shacabka ay fadhi ka yeelanayaan cudurka COVID-19, hase yeeshee xubno ka tirsan baarlamaanka ayaa la sheegay inay ka shaki qabaan in muddo kororsi loogu sameeyo hay-adaha fulinta sida ay xildhibaanada qaarkood sheegeen. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Fadhiga golaha shacabka maanta ajandihiisu wuxuu ahaa ka doodidda xaaladda COVID-19 ee Soomaaliya. Waxaase jira guux siyaasadeed oo xildhibaanada dhexdooda laga dareemayey. Mudanayaal ka tirsan golaha shacabka ayaa ka biyadiiday fadhiga inuu furmo. Markii uu soo gaaray golaha shacabka, gudoomiyaha golaha Maxamed Mursal iyo ku xigeenkiisa labaad waxaa isku hor dambay xildhibaanada ka tirsan golaha iyagoo diiday fadhiga inuu furmo, iyadoo intaasi kadibna fadhiga goluhu isku beddelay guuxiisa waxan. Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ka mid ah kuwa sida weyn kaga soo horjeeda ajendaha loo qaybsho xildhibaanada, kuna eedeeyay guddoonka golaha shacabka inuu ka shaqeynayo muddo kordhin, ayaa saxaafadda la hadlay markii guddoonku golaha iskaga baxay.
Saaxiibada ee kasashay ka shaqeynaya waxaa leenahay 14 sano imaansada ilaa imaanka idin geliyo 4 sano soo joogteen, 14 sano xaq u lahaadeen, ka badan xaq uma lahaadeen. Saxna ma ahan baarlamaan waqtigiisu dhammaaday, madaxweyne mudaxireedkiisu dhammaaday, 15 milyan ee soomaalida inuu afduubnaadaan. waxaan xaqiijinay extension ma haddaan rabo maan ajendahan maanta yimaado loo joodo oo 200 askari loo keensadaan ka hor imaan lahaa, maan dadka digdan hormuud ku ahaan lahaa. sababaan extension u samaysanay ma jirto, maslaxada dalkaana waxay ku jirtaa oo raali lagu wada yahay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo mursalba markay xukunka qaadanayeen xoog kuma qabsan. laakiin qof walba wuxuu ogeeday inay waqti leeyihiin. saacada loo qabtay waxaa la yidhi saacadaasaan iska sugayna, nimankan xukunka way qaateen. laakiin xukunka inay qaataan sharci darro kuma sii fadhi karaan, anigu sharci darro kuma fadhi karo. kursigayga marka uu yaraato waxaa laga yaabaa 200 qofood inay musharaciin u yihiin, 200 qofoodna ay jeclaan lahaayeen inay u tartamaan. saas daraaddeed suurtagal ma ahan mana naga suurowdo inaan dhanno waa iska sii fadhinaynaa meeshaan.
fadhiga golaha shacabka oo xildhibaanadu si weyn u kala arti duwanaayeen ayay qaarkood la hadleen saxaafadda iyagoo isku tuurtuuray eedeynta la xiriirta in fadhiga ujeedkiisu ahaa in muddo kordhin loo sameeyo hay-adaha dowladda Soomaaliya. xildhibaan Haali Maxamed Aadan ayaa u sheegtay VOA in xildhibaano ka tirsan kuwa golaha isurisaa ku sameeyeen in fadhiga maanta uu furmo, ujeedkuna u ahaa in looga doodo xaaladda COVID-19.
waxaa ka dhacay wax wanaagsan oo muxuu ahaayo kulankiibaa noo furmi rabay, maadaama kulanka furmi rabay waxaa meesha ka soo baxay xildhibaano diidaya inuu golihii furmo. ummadda Soomaaliyeed waxay la daalaa dhacaysaa COVID-19-kii ummadda la daalaa dhacaysa bay waxay diideen in laga hadlo, laga doodo. sidaas bay golihii baarlamaanka u xireen.
ma jirin
wax extension ma jirin. waxaa laga hadlayay caqabadaha taagan ee COVID-19-ka iyo sidii loo horumarin lahaa iyo sidii ummadda Soomaaliyeed ee la daalaa dhacaysa COVID-19-ka iyo gargaarkii iyo deegaanadii iyo wax walba looga gaarsiin lahaa, gargaaradii loo keenay ee COVID-19-ka iyo talaaladii iyo deecaabuqa sidii looga hortegi lahaa iyo saameyntiisii baa looga doodi rabay. iyagana wixii bay waxay u qaateen wax kaleeto, iyagoo ku carqaladeynaya inay dana gaara ayaga wateen bay baarlamaanka usoo weerareen. laakiin waxaa lagu fulin doonaa xeroosaadka baarlamaanka u yaalay. baarlamaanka qolo gaara iskama leh insha allahu tacaala.
tan iyo markii farrinta loo diray xildhibaanada golaha shacabka waxaa jiray guux siyaasadeed oo hareeyey siyaasadda Soomaaliya, waxaana xildhibaanada mucaaradku ay ku doodeen inuu jiro iskuday lagu doonayo in muddo kordhin loo sameeyo hay-adaha dowladda. fadhiga goluhuna maanta wuxuu ku soo dhammaaday jahawareer iyadoo buuq xoogan u hareeya xildhibaanada golaha. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
dowladda Kenya ayaa dhawaan sheegtay inay doonayso in la xiro xeryaha qaxootiga Dadaab, waxaana ay ku amirtay hay-adda qaramada midoobay UNHCR in la timaado qorshe lagu xirayo xeryaha muddo 14 maalmood gudaheeda. haddaba warbixintan waxaa Dadaab ka soo diray wariyaha VOA Cabdisalaam Salas.
qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xeryaha Kakumay Dadaab ayaa wajahaya xaalad hubinti la-aan ah saacadihii lasoo dhaafay, iyadoo walaac uu ka abuuray hadal ka soo yeeray mid ka mid a wasiirada dowladda Kenya, kaasoo ku aadan in qaxootiga Soomaaliyeed dib loogu celiyo gudaha dalkooda. qaxootiga ugu badan ee Soomaaliyeed ayaa ku nool kaamka Dadaab oo ku dhow xadka ay wadaagaan dalalka Kenya iyo Soomaaliya, kaasoo si gaar ah dowladda Kenya indhaha ay ku hayso. bulshada qaxootiga ee ku nool kaamka Dadaab ayaa amni iyo xasilooni lagu faani karo waxay ka heleen xeryaha 30 sano ay ku noolaayeen, iyadoo qaxootigu isdhexgal ganacsi iyo mid dhaqan oo la yeeshay Soomaalida martigelisay ee ku dhaqan gobolka Waqooyi Bari. qaar ka mid a qaxootiga ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay siday u arkaan hadalka dowladda Kenya ka soo yeeray ee ku aadan in dib loogu celiyo dalka Soomaaliya.
ani Maxamed Aadan Cabdi baan leedahaa, waayeel baan ahay 74 sanaan jira, nin naafa aan ahay, kaarna malihi oo meeshan wax meesha baareygii iyo badkaygiina waa laiga haystaa oo dad baa ku dul degay. ani markii lialahay intee la igeen intee la iisoo arkay aniga meelaan ku noqdo ma hayo aniga.
kaar malihi qaabkeeba marka dalka qaxootiga ugu dul nooshahay.
waxaa ugu dallaolahay kolba habeen cidoo baan iskaga hoydaa oo aan helayn kolba cidoo baan iskaga kol waa iska qadi daasadoo baan iska qaadan mararka barkoosa kor haddaan helaa meelaha ku karsanaya marka intaan ku noqoni ani meelaan ku noqoni ma lehe.
waa tahay maxaa dareentay markii la dhahay qaxootiga UN 14 maalin qorshaha uu keento?
14 maalin aniga annaga waxba kuma keenin, nin wax ku keensan kara iyo nin ku guuri karaba midnana maba jiraba. wax waqti eba maaha waxa iyaga UN-na wayna keentay, Kenya-na wayna dejisay, ilmihii ciyaala suuqaaya hoo waxaan haddana in yow na dhahay oo kale hanaga daysaanada dowladda Kenya yayna dhihin. waxaan codsanayaa intuu dalkii dal ka noqonayo dowladda ay ka hagaagayso ka nadiif noqonaysa arlada oo guryaha annaga dadkiina looga kicinahayo annagu inaan la celinin.
Boorow Cabdulaahi Maxamed baa la yidhahaa haddii dowladda Kenya ba cadiyata ay saarna dhahdi ilmihi aniga aan dhalin wax dowladda kale oo yu aan ahayn oo ogyihiinba maleh. hase ahaatee inaan lala qadariy oo bani aadan baa nahay bani aadanka haddii la xisaabiye in lala qadariya quman soddon sanaan joognaa anigoo afartan jir ahaan imaaday maantana toddobaatan jir baa nahay. haddee inaan la qadariyaa un baahannahay qadarisaa un baahannahay.
waa tahay caruurta dhashay ee xerada ku dhashay dalka soomaaliya maxay ka aaminsan yihiin?
waay ka aaminsanahay inaan dal kale jariba ma u malaynayinba. dalkooda waa qaxooti, dowladoodana waa UN. hadda maanta haddii la kubi buuqutii waxbarashadii adduunkao dhan waaba dhaafeen waaba maskaxda sakraba yaad u fahmaysaaba ma u malaynahay maanta dhulkeedii iyo beerteedii adduunkii meeshii aan ka soo baxay howlaalay baan ahayn. hase ahaatee markaan mar dalkii ku noqono maba garanaynaba.
marka laga tago walaaca ay qabaan waalidiinta qaxootiga ah waxaa xeryaha ku nool jiil yaryar oo ku dhashay kaamka kuwaasoo inta badan maqal mooyey aan arkin dalkooda hooyo. haddaba waa sidee dareenka ay qabaan dhalinta ku dhalatay xeryaha dhadhaab? waa kan Cabdifataax Cumar Cali oo arintaasi v o eda uga waramay.
halkaanaan ku dhashay waa 4 sano jira, dalka soomaaliya weli maanan arag. waxaa waa maqal ay igu tahay aabbiyaa ka imaaday dowladda Kenyan, macnaha Kenyan ku dhashay oo ku barbaaray iskool ku begay. marka dowladda Kenyan waxaan ka codsanayaa in oo sharciyada caalamiga casriga ay jiro dadka qaxootiga masaakiimiinta inaysan ku caburin xaq dhoorto xaqooda iyo mudankooda ee ka waraabiso aysan dhihin macnaha loogu goodin inay laabtaan qaxootiga ee ka laabtaan. ilan macnaha haddaani waddan aan sheeganayo aan dhahayo waddankaasaa u laabanaa macnaha aan ma jiro Kenyan. markaa aan ku dhashay, aan ku barbaaray, aan ku ina furtay, Kenyan taaganahay. dowladda Kenyan waxaan leeyahay sharciga casriga jiro oo caalamiga ah inaysan ku ciyaarin ee xaq dhoorto qaxootiga iyo dadka joogaan ee xaq dhoorto arrimaha qaxootiga siyaasad in lasoo geli ma haboono. soomaaliya iyo Kenya waxay isku haystaan waxyaalo kale tu qaxootiga ka weyn isku haystaan. marka qaxootiga in la caburiyo oo la dhaho qaxootiga Kenya ee ugu hanjabto iga laabta ma ahan.
sanadihii tegay waxaa sii yaraanayay gargaarka la siiyo qaxootiga sida biyaha, raashinka iyo daawada, taasoo qaxooti badan ku dhalaysay inay qaarkood xilligan diyaar u noqdaan in dib loogu celiyo dalkooda hooyo.
aad ayaa u jeclahay dowladda Kenyan, waan soo dhaweynayaa inay waddankeena nagu celiso. abaal waa inoo gashay, qaar allaha siiyo waa u abaal celinaynaa, laakiin waxaa codsanaya aniga si degdeg inay nagu celiso. waddankeenaan diyaar u nahay, waddankeenu wuu noo baahan yahay, annagana waan u baahannahay. dowladda Kenyan ma ku abaal gudeena abaalkeeda, qaar allaha siiyo, laakiin waxaan jecelnahay wixii naa qaban karta waa inoo qabatay. hadda waddankeena ayaa u baahannahay si degdeg ah waddankeena inay nagu celiso. dhib ma laha, wax kasta inta ku noolaan ka mid noqonaya aniga. waddankeyga sidiisu hadduu qallaas ku jira iyo hadduu ku jirin waddankeyga anuu anfacaya. waddan kale waddan iima noqdo aniga. waddankeyga inaan ku noqdo ayaan jeclah. qallaasateega mid ugu dambeysa ka dambeysa deerarta waxaa u jeedinayaa meel kasta wadiyaa ku yaala biyo in la beerto, waddanka dhulka la beerto lagu noqdo. aaminsanahay
caqabadaha qaxootinimada aad ku qabto maxaa ka mid ah?
waxaa ka mid ah waxbarashada ma fiicneed, waxbarasho ma jirto hadda, biyaa lagu haysta biyo ma jiraan hadda, biyihii cadaadisay galeen, waxbarashada cadaadisay gashay. marka waxaan jecelnahay in waddankeena Kenya qeyr allaasi ay noo celiso.
ugu dambeyntiina hadalka Fred Matiangi ku aadan dib u celinta qaxootiga ayaa ku soo aadaya xilli muran siyaasadeed xoogan oo u dhexeeyo dowladaha Kenya iyo Soomaaliya. waxaana horaan dhowr jeer dowladda Kenya ay ku baaqday inay dib u celi doonto qaxootiga Soomaalida ee waqtiga dheer ku nool kaamka dhadhaab. Cabdisalaam Salas, v o a, xeryaha dhadhaab.
duqa magaalada Burco iyo mas-uuliyiinta gobolka Togdheer ayaa sheegay in khatarta cudurka COVID 19 uu ku sii fidayo bulshada gobolka, waxaana ay tilmaameen in ay kordheen dadka iyaga u dhimanaya cudurkaasi ee ku nool magaalada Burco. warbixintan waxaa hargeysa noogu soo diray Khadar Maxamed Cakule.
duqa degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad ayaa u sheegay warbaahinta inay welwel weyn ka qabaan geerida sii kordhaysa ee sababta u yahay cudurka COVID 19, isagoo bulshada ku dhaqan deegaankaasina ugu baaqay inay u dhagan nuglaadaan awaamirta iyo talooyinka iyo tilmaamaha caafimaad ee ay guddiga heer qaran ee ka hortaga iyo xakamaynta cudurka COVID 19 ay soo saareen ama dejiyeen. Maayar Muraad ayaa isbarbar dhigay tirada geerida ay diiwaan geliyeen culimada xabaalaha gacanta ku haysa magaalada Burco ee bishii February 26 oo ka mid ah iyo 26 cisho oo bishan maaraj oo shalay ku eka
bashadu sidee noo sheegeen culimada gacanta ku haysa hal maqbaro ama hal meel oo wax lagu aaso ma aha goobaha burco oo dhan ma hal goob oo kamidna goobta ugu weyn bishii hore ina dhaaftay February waxaa lagu aasay 103 qof baa lagu aasay 103 qof waxa dheer cidii tuulooyinka lagu aasay iyo cidii xabaaraha kale magaalada oo ilaa 6 meelood oo kale magaalada lagaga aaso lagu aasay weydiin markan barbar dhigno maanta marka laga saaray 26kii casho ee hore tirada dhimashada waxaan odhan karnaa waxay kor u kacday maayo qaarib 400% shalayto bisha ay 26 ahayd dhimashada dadka dhintay ee lagu aasay xabaalaha weyn ee burce ee dhinaca koonfurta ka xiga magaalada ee la yaqaano dadka ku dhintay 26ka casho magaalada ee xabaalaha lagu aasay kuma jiraan xabaalaha kale ama tuulooyinka kuwa lagu aasay kuma jiraan waa 102 qof waxaan rumaysannahay dadkaan inta badan ama sida la og yahay inta badan inay u dhinteen xanuunkan intay lagu xabsay ilaahayaga waxaan soo bandhigaynaa xanuunku inuu meel halis ah nala marayo si halisana ugu fidayo si dhaqsaana ugu xujilay
geesta kala duqa magaalada burco waxa uu fariimo u diray bulshada ku dhaqan deegaanadaasi isaga oo ku adkeeyey inay u dhagan nuglaadaan talooyinka iyo tilmaamaha caafimaad oo sida ugu wanaagsan ee lagaga feejignaan karo ama lagu xakamayn karo fiditaanka iyo halista cudurka COVID-19.
Waxaan leenahay madaxweynaha reer burco anagoo si naxariis iyo maamuus leh ula hadlay xanuunkan dhakhaatiirtu talooyinka ay na siiyeen aan qaadan culimadeeda gobolka towdheere ma degmada murcay masaajidda gacanta ku haysa si sharaf iyo maamuus leh waxaan ugu soo jeedinay inay nagala qayb qaataan xanuunkaas ay ogyihiin dadka maalin walba ay ku tukanayaan tirada ay leeyihiin aradana ay warka hayaan sidii loola tacaali lahaa inay wax nagala qabtaan oo laba xaalaba ay nagu taageeraan manaabirta iyo jimcayaasha wacdiyada iyo casharada ay dhigayaan intaba xanuunka khatartiisa iyo maanta burcaahana ku inala marayo midda labaad masaajidada dadka ku tukanaya in la kala fogeeyo.
Dhinaca kale, waxa wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ay maanta ka daahfurtay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer tallaalka qaybtiisii ugu horeeyay halkaasi oo mas-uuliyiinta gobolka iyo degmadaba halkaasi ay isku tallaaleen. Isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer, Dr. Aadan Casayr, ayaa u sheegay warbaahinta ujeeddada laga leeyahay tallaalkan iyo sida bulshada qaybaheeda ugu muhiimsan loola bartilmaameedsanayo.
Bisha tahay 27 bishii 3aad 2022kii waxaanu daah furaynaa talaalkii COVID-19ka oo aan ku bilaabi doono insha Allah meelaha faranta xanuunku ay dadka contact la yeeshaan ay u badan yihiin caafimaadka waxbarashada maxkamadaha meelaha maaragtay riskiga ah marka waxaan leenahay dadka ku boorinaynaa in la istalaalo waayo xanuunkan COVID-19ku waxa weeye dawo ma laha laakiin wuxuu leeyahay kahortag.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Haatan ugu soo dhawaada xubintii marsada mikrofoonka iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Waadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Axmed Cabdiraxmaan Umar oo loo yaqaan Darbaxo waxa uu bartay horumarinta bulshada iyo maaraynta mashaariicda la xiriira horumarinta caalamiga ah. Waxa uu horey ula soo shaqeeyay hay'adda DRC waxaana sidoo kale uu xilligan la taliyay u yahay isla hay'addaas. Ku soo dhawo marka hore barnaamijka Axmed.
Aad baan mahadsan tahay Ridwaan. Calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan ku dhawaa barnaamijka.
Waayahay ugu horeyn waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo kaalinta qurba joogta ku nool gaar ahaan dalka Denmark Soomaaliya wax ka qabta hadii ay noqoto dhinaca horumarinta bini'aadamnimada ayaan ula jeedaa. Marka maxay tahay kaalinta qurba joogta dalkaas iyo waxay uga duwan yihiin qurba joogta kale ee ku nool qaarada Yurub?
Aad baa mahadsan tahay Ridwaan, su'aashaas waa su'aal aad muhiim u ah. Qurba joog sideedaba waa dad ka soo haajiray dalka ay u dhasheen ama original ku ahaa kuna soo haajiray dal kale, waa hijra diaspora la yiraahdaa. Marka diaspora ugu horreeyay soo haajirin wuxuu ahaa Nabi Muuse calayhi salaatu wasalaam, kolkii uu ninka dilay uu kasoo cararay kasoo haajiray faraacinta ilaa uu ka yimid ceelkii gabdhaha uu ka waraabiyey halkaasuu bulshadaas ula falgalay alxamdulillah kadibna dib ugu laabtay. Marka qurbijoogu taariikh dheer ay leedahay oo fog, qurbijooga Denmark waxaa badanaa Denmark loo soo hayaamay dagaaladii burburka dalka kadib. Soomaaliya halkan joogtana dhowr iyo toban kun lagu qiyaasaa. Maasha Allah tabaraka Allah wa wadad aad u dadaalay oo maaragtay isku xiran, inkastoo khilaafaadka guud iyo siyaasadda guud ee dalka mararka qaar ku sameysa haddana gaar ahaan gabdhaha Soomaaliyeed ee degan Denmark waa gabdho isku xiran oo platform wada xiran leh, Abdullahi wada xiran joogta leh. Waxaa jira barnaamij la yiraahdo anigu aan la taliya kahay Diaspora Program oo ay D R C halkan ay ka fuliso. Barnaamijkaas waxaa loogu talagalay waa model cusub. Dowladda Denmark ayaa fuldayso danida ayaa D R C usoo marsiisay lacagta in la tababaro qurba jooga ku nool dalkan, aqoon la baro, kadib dhaqaale la siiyo, loo fududeeyo inay ku laabtaan dalkay kasoo jeedaan.
Waxyaabaha loo tababaraya maxaa ka mid a waxyaabaha la rabo inay qaataan oo tababar ahaan loo siiyo si ay wax uga qabtaan gudaha dalka Soomaaliya marka laga hadlayo gargaarka bini aadanimada?
Actually labaduba waa fuliyaan, waxay fuliyaan barnaamijyo horumarineed waa sameeyaan, kuwa ay kaga jawaabaan masiibooyinka degdegana waa fuliyaan. Waxaa lagu tababaraa waxa la yihaahdo project cycle management, sida mashaariicda loo maamulo. Waxaan kaloo ku tababarnaa waxa la yiraahdo teamwork, report writing, proposalada sida loo qorto, si dhaqaalaha loo maareeyo, sida bulshada baahideeda loo dirindiriyo, sida khatarta looga hortago, ama waxa la yiraahdo afka qalaad lagu yiraahdo risk assessment. Sidoo kale waxaan ku tababarnaa waxa la yiraahdo communication iyo maareynta khilaafaadka. Tababaradaas kala duwan ayaa la siiyaa si ay ugu yeeshaan awood ay ku safraan iyagoo la kaashanaya local NGO kale ama urur kale oo Soomaaliya ka dhisan. Wada fuliyaan mashruuca
waa yahay mashaariicda dhinaca horumarinta, gaar ahaan marka laga hadlayo dhinaca in loo gurmado dadka fatahadu ay saameeyaan iyo xiliyada abaaraha oo la socota xilligan, xataa in meelaha qaarkood ay abaar ka jiraan. Arrimaha noocaas marka laga hadlayo sidee gacan uga geystaan, yaase la shaqeeyaan, ma dowladda la shaqeeyaan si hay-ado kale oo yana arrimahan ka qabta Soomaaliya ayay wada shaqeyn kala dhexaysaa?
Runta markaan ku sheego rag halkan ka dhisan qaar tayo sare leh oo ilaa waxay la shaqeeyaan kaasarada jamaca, qaar waxay la shaqeeyaan maaragtay mar walba fasaxa waxay u qaataan hadba deegaanka ka shaqeynaya maamulka jooga, laakiin waxay u joogo wakiilo local NGO kale ama group ganacsata ama guddi waalidiin ah ama guddi odayaal diimeed ah. Halkan bay dhaqaalihii ka aruuriyaan, marna iyagaa shaqsiyan iska aruuriya lacagta u fundraising sameeyo, qaarna urur hore lacag konto ugu jirta wey, qaarna marka musqolka musiibo dhacdo ayay aljiyo iyo dhaqaale si degdeg ah waxay uga codsadaan hay-adaha maarata deeq bixiyaasha ee halkan ku sugan. For example masal ahaan Denmark sida deeq hay-adda la yiraahdo Danish Emergency Relief Fund iyo hay-ada kale oo DRC oo ka mid tahay wada lafteeda ka taakulasa dhinaca COVID-19-ka dhaqaale gaara u furtay qurbijooga halkan degan.
Waaye adiga hadda qurba joogta aad la shaqeyso Denmark ku nool ee Soomaalida ah, waxyaaba ay qabteen ama qabanqaabo ay ku jiraan miyaa jira marka laga hadlayo abaaraha xilligan ka jira meelo ka mid a gobollada dalka?
Run ahaantii waxaa jiray barnaamijkan dhaqaalaha ka heli jireen oo DERF la yiraahdo, barnaamijka hadda sanadka ma jiro, lama soo deen, laakiin dhalinyartu waxay u istaageen ama ururadu waxay u istaageen si shaqsi ah iyagoo isku xilqaamay inay dhaqaale iska aruuriyaan. Ramadaantan ugu soo foodleh dhalinyaro badan oo halkan degan Denmark ayaa guryaha ku garacaya dadka cadaanku lacag ka aruurinayo, masaajidada taagan, suqyada taagan, kadibna dhaqaalahaas waxaa loo diraa gacan ammaan ah oo gaarsiisa dadkii.
Waa gartay marka wax xiriira ma leedihiin dadka kale ee Soomaalida iyana qurbaha ka tegay ee ka howlgala gudaha Soomaaliya?
Runtii dadkaasi si fiican ayay ula shaqeeyaan ururada, waayo waxaa loo isticmaalaa waxa la yiraahdo monitoring ama evaluation, soo qiimeyn inay dabagalaan mashaariicda la fuliyey. Haddii isbitaal degdeg la dhisay ama daawooyin la geeyey, waxaa loo isticmaalaa ama gacan weyn ka siiya ama soo kormeera qurba jooga halkan ka tegay Soomaali ku laabto. Barnaamijkan modelkana waxa wey model u baahan ama aan ku talin lahaa in maaragtay dalal kale deriska Yurub inay qaataan si loo dhiirigeliyo tayada iyo waxqabadka qurba jooga.
Waayahay arrimo ku saabsan talooyinka iyo sida ay gacan uga geysan karaan mar walbaba qurba joogta dhibaatooyinka guud ee dalka ka jiraan ku weydiin doonaa, laakiin waa la socotaa xilli adag ayaa Soomaaliya iyo guud ahaan dunida oo dhanba ka jirta oo ah xanuunka COVID-19. Sidee xilliyadan oo kale ay u howlgeli karaan dadka aada sheegtay ee Soomaalida ee qurba joogta ee ka shaqeeya arrimaha gargaarka bini aadanimada?
Dhinaca wacyigelinta door weyn qurba joogta ka qaataan. waxaa jira mashaariicda yaryar ee dalbadan ee loo ogolaaday barnaamijkan diaspora programka ka dalbadan mar walba waxay ku darsadaan ama lagu soo daraa component ama qayb gaar ah oo lagu dalbanayo waxyaabaha loo isticmaala ka hortaga cudurka covid sida daabicista waraaqo ama barnaamijyo lagu wacyigelinayo bulshada isticmaalka qalabka la yiraahdo personal protection ka PPA sida gloveska xirka intaba waa loogu daraa budgetka marka waxaa kaloo shuruud looga dhigaa kolka mashruuc la siinayo inay raacaan standardka ama tayada ama shuruudaha dhowrista ama ka hortaga cudurka sida haddii uu mashruucdu ku jiro tababar waxaa lagu qasbaa in la yiraahdo dadka kale fogeeya haddii cunto qaybin ku jirto sidoo kale dadka kale fogeeya marka xoolahaas oo dhan waxay ugu jiraan mashaariicda si gaar ah shaksiyan ama group ama kooxaan ama urba ahaan ama urahaween ahaanna dhankooda ay iska xilqaamaan inay sameeyaan gacmo dhaq lacageynta iska aruuriyaan iskoolaadka u sameeyaan gacmo dhaq fiican musqulo fiican meelaha qaarkood biyaha leyna biyo i gaarsiiyaan marka doorkooda aad iyo aad bay ugu soo baxeen inkastoo dhaqaalaha ay helaan qiimanka dhaqaalaha guud oo adduunka saamiix uu ku sameeyey COVID-19-ka haddana uu yaryahay haddana waa dadaalaan oo doorkooda waa ka soo baxeen.
Waa gartay waa maxay marka caqabadaha ugu badan oo aad isdhihi karto inta badan waa ay la kulmaan dhalinyaradaas qurba joogta ee raba inay wax ka qabtaan dalka?
Dhibaatada ugu weyn intaan joogay aan ku arkay waxaa ka mid ah coordinationkooda ayaa dalab malah dalab guud kama dhisna masalan haddaan usoo noqono dalkan denmark dalad guud oo midayso malaha hadii masalan beledweyne musiibo ka dhacdo qof walba wuxuu heli karo isagoo wuxuu awood ayuu diray ama ur walba wuxuu awood u diraya ama sarara isbitaal ama dawo ama dhaqaale ama cunto coordination male mar qaarkood waxaa dhaco in coordination la-aantu ay keento waxa la yiraahdo overlap ama iyadoo biyihii lahayo in qolo kale iyo biyo kale ay keento iyo meeshii laga lahaya cuntada marka in la helo dalab fiican oo midaysa
marka waxaa leedahay wadashaqaynta aad bay u liidataa
wadashaqaynta guud aad bay u liidataa labo doorku ma laha qurba jooga ama diasporaha guud oo europe level aan iraahdo ama global level aan iraahdo kuma laha door platformska ama dhaqaalaha loogu talagalay in ummadda loogu kaalmeeyo ee soomaaliya sida midda ee maamusha un ocha ama somali stability fund ama ha noqdo un portalka meel qurba jooga ama diasporaha loogu talagalay ama fikir laga siiyo ama baahida ee kasoo maaragtay kusoo dhandhariyaan ama dhaqaale ay ku dalbadaan doorkuma laha iyadoona taa wada shaqaynta waxaa la yiraha ururada la yiraha conventional actorska ay un-ku ka mid yahay iyo qurba joogana wada shaqeyn mala marka taa lafteeda caqabad kale oo meesha taa
waayahay. Ugu dambeyn waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo waa maxay taladaada?
Kow taladeeda kowaad waxaa weye in ururada soomaaliyeed ee degan qurba jooga denmark ama yurub inay dalo sameystaan. Waxaa jiro dalalo shaqeeya oo global ah sida global somali diaspora ayaa jiro oo runtii sharar qabto oo dadka wacyigeliyo doorkooda kasoo baxo laakiin marka la yiraahdo gobol ahaan ama dal ahaan dalalo kama jiro marka in dalada la dhiso waa mid ay boor doortaan. Labo in ay u istaagaan inay u sameeyaan udoodis ama advocacy waxa la yiraahdo in qurba jooga uu door ku yeesho ka jawaabista ama samafalka ama dadaalada guud looga hortagayo dhibaatooyinka masiibooyinka rabbaaniga ay kuwa dadku sameeyaan ee ka jira dalka.
Waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga. Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynayaa dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya Axmed Cabdiraxmaan Cumar oo loo yaqaano Dharbaaxo. Waxa uu bartay horumarinta bulshada iyo maaraynta mashaariicda la xiriira horumarinta caalamiga, waxaana hadda uu ku sugan yahay dalka Denmark. Inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebaha wada lahaydmo waa Ridwaan Xaaji oo idin leh nabadgelyo.
Sanad Ridwaan Xaaji Cabdiwale ayaa soo jeedinaya barnaamijka martida mikrofoonka.
Markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka caweyska Washington waxaana la socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
Oh, kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska ayaa caawana qodobadaad ku maqli doontaan in idinku haya waxaa ka mid ah sisiyad suugaaneedkii sannadihii 70-aadyadii ka hana qaaday deegaanada Soomaalida iyo weliba halabuurkii reer Jabuuti ee ka qayb galay.
Way soo socoto deen laydiin ah abwaanadii reer Jabuuti iyaguna qayb weyn bay markaa ka qaateen bahaydo sida yacni cajaladihii aad ka dhigaysan kartii amba buugta laga qorayba ku qoran muxuu ahaa raggii ka qayb galay reer Jabuuti ah waxaa ka mid ahaa
Cabdulle Xaaji Cusmaan oo buug ka qoray ayaana inala wadaagi doonaa halabuurkaasi. Sidoo kale waxaan idii hayaa oo qaybta halabuurka iyo heestaaga ku maqli doontaan.
وحان كعصاد دارتا إنه حبيبه دمان
ويلكي تري عائلة مركا عائد وحان نغيري وحان قصة قرطة مغعي حيلي بدا وققري مركا حيلي بدا مركي ومغعي كحربي وحان مصحي بيه بدا
السداي هستا سكرلتي وحين لو ذاقي دون على بوركي عريي برنامجونا وبرنامجي عويسكم واشنطن waan ku bilownay dhageystayaal suugaanta Soomaalida ayaa soo martay marxalada kala duwan isla markaana kolba heer soo taagnay walaa aan cilmi baaris rasmi ah lagu sameeynaa haddana dadka qaar ayaa aaminsan yihiin in sanadihii 70-aadyadii waliba 80-aadkii uu si weyn u hana qaaday fanku iyadoo ay jirtay xilligaasi suugaan kala duwan oo la curiyay kuwaasoo isugu jiray ruwaayado gabayo iyo weliba maansooyin kala gedisan waxaana xusid mudan inay jireen silsilada caan baxay oo waayadaasi soo baxay kuwaasoo ka hadlaya ama dulucdoodu ahayd waayihii iyo weliba marxaladii markaasi la marayay kuwaasoo aynu ka xusi karno siinlay iyo weliba deelay bal haddaba suugaanyaanka reer Jabuuti door noocey ayay ku lahaayeen waxaan soo dhoweyn doonaa Cabdulle Xaaji Cusmaan oo isagu buugu ka qoray sooyaalka fanka iyo weliba hawlada reer Jabuuti arrintan kaga hadlay waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii u dambeysay ee wareysi uu magaalada Jabuuti kula yeeshay wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaama.
Oga Cabdulle hadeen dib u eegno waxa jiray briga maansooyinka iyada waxyaabaha fara badan ee la curin jiray xoog bay u badnaayeen iyo ruwaayaduna waxay ahaayeen mid isdaba joog caawimada dhigaya habeen dambe tu kala fidaba xigta marka il hadeenu ka warrano xoga in silsiladii loo dhinay siilayda iyo deelayda ee waagi ka bilaabmeen Soomaaliya ilaa Jabuuti halkan ay diabwanita wal isku jawaabay abwanita Soomaaliyeed meel joogan ba marka bal iyadana xogaan looga yirtaabo
ha en horta silsilada siilay ee 70-aadii bilaabantay sida taariikhdu ku xisan ee ragii bilaabeen ay sheegeen en Abdiqays Omar Jabuuti xilliga joogo ruwaayado la dhigay buugan uu ku qoran yahay ayaa maxay ahayday ayaa diraabay deenna jawaabihii halka laga soo dirayna halkan baa loo soo diray wixiba waxay noqotay wax Jabuuti ku saabsan ayaa noqoto halganka yaani Jabuuti oo la xoreynayo iyo Jabuuti iska joogala deenna ragii halka joogay ee ka qayb galay waxa kamid ahaa maxuu ahaa Xasan Cilmi iyo Ibrahim Garli ragas ha yani inta badanse waxay dood u dhax socotay ahayd Ibrahim xoo ahaa Maxamed Ibrahim Murtame Hadraawi iyo Cabdi Aadan Cabdi Qays oo markaa isagu xagga degana oo ruwaayada badan xagga ku dhigay marka xitaa way soo socoto deen laydiina abwaanadii reer Jabuuti iyaguna qayb weyn bay markaa ka qaateen bahaydo sida yani cajaladihii aad ka dhigaysan kartii amba buugta laga qorayba ku qoran muxuu ahaa raggii ka qayb galay reer Jabuuti ah waxaa ka mid ahaa Xasan Cilmi, Ibrahim Garle, muxuu ahaa Gaahnuug, Qooryare, Aadan Faarax, Balaarto, yani abwaanada Jabuutina kaalintooda ayay qaateen bay ka qayb galeen oo maalintii kaalintii la dagaalanka qabyaaladda uun bay runtii iska ahayd taasiyo ee qaybtooda iyaguna qaateen oo fariinta reer Jabuuti kama yarin bahay.
Ugu dambeyn maxaad odhan kartaa Cabdulle buugan aad qortay sooyaalka fanka iyo hawlada Jabuuti waa run taariikh fara badan baa ku xusan abwani farabadano de tariikh la ayaa iyaguna in ku jira in kolka deeqto gabagabadii maxaad oran lahayd
horta waa bilow kani yaani inta 2003 fanaan taariikhdoodii oo aan soo koobay iyo kaalintii xilligi soo galeen iyo heesi ay caanka ku ahaayeen umaan ku qor kolka wax yar oo kooban weeyaan marka aad u aragtay laakiin waa bilow
oo bilow wanaagsan laakiin
waa bilow wanaagsan
marka meel laga dhaqaaqo u sameeyay dadkiisa
ha wakaas oo maanta dhalinyarada imka soo kacday Djibouti dhalinyarada ku jirta jaamacadda maare haddii aad weydiiso fanka ragga hore Ibrahim Garab yar ma taqaan duu ila ma garan sidaa ma qabtaa weydiiso ma garan sawalka xaas cilmiyad gal hadda tira ma garan laakiin bari markay akhriyaan dhal ay wax wuxuugi ka gartaan ayuu noqonaya marka waxaan leeyahay inkastoo fanaaniin shakhsi ay buug iyo labada buuxin karaan haddana waxaan oran lahaa fankii Soomaalidu isku wada xidnaa fan qaybsan ma ahayn ha gaar ahaan xaggan maartay Soomaaliland iyo Djibouti fanku mid buu ilaa imkana uu mid buu waa wax saameeyo isku xiran marka waxaan oran lahaa fanaaniintii waaweynayd ee aanka noqotay in nin walba aanba la soo uriyo buuga laga qoro tusaale ahaan dhawaan fanaaniin badan baa dhimatay oo caanka ah Soomaalida Nakrumo iyo Baxsan iyo Magool iyo yani dumarkaasi waa dumarkii qaybta weyn ka soo qaatay fanka Soomaalida xataa saddexda dumar ee hadal qaada hadii la uriyo wuxuu dikaalintii fanka ay ka soo qaateen buug dhal gal ayuu noqonayaa waxaan leeyahay war hal la uriyo fankeenii oo taariikhdiisi hal la uriyo si ay dhalgal ugu noqoto dhalinyarada soo socota hadii Alle
ilaahay ugu dambeyn ila kulka deeqto ee golahan raadiyaha iyo telefishinka Djibouti RTD in xitaa waqtigii gumaysta ilaa maanta in waxba la soo dhan karaa waa dhalka kaliya ee Soomaali u haray ee buugaagana de kaalin weyn mahadna qabad ku xustay dabcan ee maxaad oran leedahay RTD ee Djibouti
waxa sal waha si aan soo sheegay ama adiguna aad sheegtay halka halka ku kaydsan ayaa buugan keenay buugan toonkiina waa laga soo saari karaa waayo barnaamijyo fanaaniinta lagu wareysto badan ayaa jiray barnaamijkii dhaqan iyo suugaan barnaamijkii salaam aleikum barnaamijkii hobli habeenkii barnaamijyo noocaas barnaamijyo maaragtay gaar ah oo fanka laga hadli jiray iyo bilowgiisiiba ayaa jiro ku kaydsan kolka iyo barnaamijkii tixmaal oo fanaaniin iyo abwaaniin badan lagu wareystay barnaamijka hobli habeenkii oo fanaaniin badan lagu wareystay yacni waxaas oo dhan waa kayd weyn iyo fanaaniintii Soomaalida oo halkan iman jirto oo ruwaayado iyo suugaan badan laga reebi jiray wixii oo dhani haddii sirti eriga tahay haddii maxay ahayd tixmaal tahayba suugaan weyn iyo fan badan ayaa noogu kaysan insha Allahna in laga faa'iideysto hadhow wax laga qoro yaan rajaynaya waana ku maatan tahay baan leeyahay RTD
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan yihiin wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac iyo weliba Cabdulla Xaaji Cusmaan haatana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga way caawayn ugu caawayn doonaan fanaanka Qamar Suugaani iyo weliba Cabdiraxiin Sidiiq Heello oo inala wadaagi doona qaybo ka mid ah darka suugaanta ee uu fanaanka Qamar Suugaani qaado waxaana dhageystayaal soo wada dhaweyn doonaa fanaanka Qamar Suugaani iyo weliba Cabdiraxiin Sidiiq Heello bal markii hore Qamar Suugaani aan idhaahdo ku soo dhawoow barnaamijka caweyska Washington
waan dhowahay sharwac aad baad maantina digay bahda iyo oweeba
haya Cabdiraxiin aadna soo dhawoow
waan ku dhowahay walaal caweyska Washington iyo shirwac iyo umadda islaamka aboon salaamaya
waagaag waladaba intayna Cabdiraxiin gelin heesaha iyo qaybaha kale intayna gunta ugu sii dhaadhicin naanaysta Heello qiyaastii waxaan filayaa waxa lagugu bixiya ama ay kaa soo raacday qof ciyaaraha dhaqanka aad ugu wanaagsan badayd mise meel kale kaaga tii
horta waxay tahay shirwacow Heello gudadka maansada laga sameeyay marka dee waxaa jira Balwo iyo Heello iyo Dhaanto waa ciyaar dhaqameed asalku marka si kale loo dhigana waa gudadkii maansada ee uu ahaa miisaanka marka la sameynayo tahay ayay ka mid tahay waxaan ku badnaa marka tirinta Heellada markii aan yaraa aan soo geliyey wuxuun bay la mid tahay imika tusaale ahaan adiga oo jecelna xilati dareyska sportiga oo kale oo lagu yiraahdo Hebel Sports
marka waa wabaadi soo waxaanay ku tinoon inaan ku fara badanahay tirinta heelooyinka. Marka heelo waa god ka mid a godadkii maasada sida gabay oo kale, geeraark oo kale, shiiftad oo kale. Marka waa hebel laleeyihi oo qof la yidhaahdo hebel geeraar oo kale. Marka waxa weeyaan waa god ka mid a godadkii maasada.
Xaggaasay ka soo raaday?
Xaggaasay ka soo raaday.
Waxgag waxa la yidhi Cabdirxiin ow ninba meel baa u darana heesaha kale hayi dambeeyaane haddii aynu ku bilowno amaan ugu horeynba soo qabto islamarkaana anigii dhegeystayaashaba aada noo wada sharaxda amaad qisada nala wadaagto adaa dumar ugu sito taswiirtaadaan dayax jeclaystay inaan dul sudho
jeclaystay inaan dul sudho waxaan ka cabsaday dartaa ina xidibuhu damaan
cishqiyaasig bal sheekada nala wadaag hadda
waxay lahayd qisayr ahayd waa nin dhalinyara oonu saaxiib nahay markaa wuxuu tegey xaas buu lahaa wuxuu tegey marsada magaalada Berbera. Inta badan inaad tagtay mooyaane marka la taga Berbera batalaane dadkaas jecel waxay isku xujeeyaan inuu qofku kusoo qoro magaciisa xiliga badda laga yaaba ina adigana kusoo martay. Wiilkii sidii caadada markaa ahayd waxaa lagu yidhi waxaad kusoo qortaa magacayga xiliga badda wuu ku qoray. Markaa xiliga badda markii uu magacii ku xardhay waxaa masaxay biyihii badda mawjadiiba soo gaadhay magaciiba way ka haysatay. Marka inta badan welibana gabadh waxay usii raacisay markaad ku soo qorto xiliga magacayga waxaan doonayaa anigu maalinta dambe intaba inaan arko. Waa hawlaad u adag. Wiilka waa ku qoray biyihii baa masaxay mar labaad buu ku qoray biyihii baa masaxay markuu arkay inaanay suurad gelin buu iskaga yimid. Kadib maalmaha gabadhii markay timi ayay tii waxaan doonayaa inaan Berbera tago toddobaadkan waxaanan doonayaa inaan soo arko magacaygii badda isagoo ku qoran yahay. Markaa ninkii wuu burburay wuu ii yimi wuxuu ila wadaagay markaa sheekadii. Markaa waxa ku qoran dee wax saa usii weyn maaha way ku qorma weyday adiga laftarkaagu waa dadaasa waxaad ku tirahaa markaa gabadhaan niyo waxaan jeclaystay inaan magacaaga ku qoro xiliga badda deetana waxaan ka cabsaday inay biyihii masaxaan haddana waxaan jeclaystay inaan ku qoro cirka waxaan ka cabsaday haddana inay daruurihii masaxaan labadaba deetana waa iska daayayo waxaan jeclaystayba inaan ku qoro qalbiga oo meelaanay biyihuna masaxay daruuruhuna tirino
meelaan waxba gaarin.
Sidii buu gabadha ugu jeeday jawaabtii waa macquul la noqotay. Markaa heesta markaa waxaa ku jira dhowey magacaaga bilan dhulkaan dabcay inaan ku qoro cerkii samadaan ku dayey ku daawac markaan istiri daruur qaristaan ka baqay deetana intaan duro xididadii u duway xinjiraa qalbiga adaan kugu daawaco waxaan degel kaaga dhigay halkii ugu daruucnay oo ah qalbiga. Waa jawaab markaa ina si qancisay bahay
wagaag in sharaxaadda waynu usoo noqon doonaa bal Qamar Suugaani marka hore codahay nagu maqashay heesta
adaad dumar ugu sito taswiirtaadaan dayaxa jeclaystay inaan dul sudho waxaan ka cabsaday darta inay xidiguhu damaan intaan dura xididaadiiduway xinjiraha qalbiga intaan dura xididaadiiduway xinjiraha qalbiga adaan kugu daabaco waxaan degel kaaga dhigay halkii ugu durwa
darinka bogeygaya dibna xaday baa ku yidhi adan dadka ku jeclahay abna hadun stooda iyo darinka bogeygaya dibna xaday baa ku yidhi adan dadka ku jeclahay
waxaan filayaa weli dayaxi baa la raadinayaa
erka kama soo degno shirwacaas aniga cabdiraxmaan sadiiq
marka waxa tilaawada u doonta baashaas
aha
aad iyo aad buqa masuugaan u mahadsan yahay in waan u soo noqon doonaa qamar suugaan iyo heesa kala duwan iyo suugaan kala duwan buu inala wadaagi doonaa in Cabdi Cabdiraxiin hadaan adiga ku soo noqdo in hadda garo oo waxa lagu daabacay ama lagu qoraya waxin jiri ama waa dhiigi
walibana markii hore iyadu waxay doonaysay baciidda xor waan kala xishooday oo igana weynaaday magacaaga inaan ku qoro ciidda ku xardo waxay isiin waayey buu leeyahay yacni qaamihii qaama waxa darayaa qalbi oo maskaxda inta badan baa nista dhaqdhaqaaqa jirkeena oo jaangoysa marka wuxuu leeyahay iyadii baa ogolaan weyday in fartu ay ciidda ku qorto magacaaga de waxay ka suurageli weyday xaggii qalbigoon meel ka wanaagsan maanta tana kugu qoro walibana xinjirii qalbigoo intay u duween xaggii qalbi ayay xinjirii dhiigaygii aan ku qoray magacaagii afran
waa child dhiig ma lagu qoraydii caadiga ahayd weeyaan oo qalbiga la geeyey marxalad kala gaadhay
aad yaad marka qalbiga dushiisa lagu qoraya magaca
waa hagaag marka sheekadaasi Cabdiraxiin waa sheeke run ah oo wiilkaa iyo gabadhaasi dhex martay
aad yaad
wagaag si kale haddaynu u dhigno ninka odaygaa marka la yidhi waa inaad magacayga kusoo qorto badda xeeligeeda oo loog yahay biyihii baddu inay soo gaadhayaan dhinaca kale ababaar xujo adagoo isdhaafina maana yara noqonayn
xujo ahaado inta badan xujo weeye oo inta badan dumarku waxay jecel yihiin ninka jecel si ay u qiyaasaan heerka jecelkiisu uu taagan yahay inay xujeeyaan marka waxay ka mid tahay dabeecada ay dumarku leeyihiin waxaa laga yaaba adigaba dhowr jir lagu xujeeyey adigoo laga yaaba inaad joogtid maraykan in lagula hargeysan doona inaad toddobaadkan igu timaado tahay siisa kuma suurogelaysaa yaanin waxba igama gelin suuragalkeeda waxaan doonayaa inaad kasoo qayb gasho ama dhalashadeeda ama araska walaashay oo xujoon waxaa la qiyaasayaa yani halka aad ka taagan aad kayadu kala taaganta wiilkaagu ade wax adagba lagu xujeeyey marka la yidhi kusoo qor xeeliga magacayga oo la og yahay de iskaba daaweynaa interview haddaanay maseyn xataa de cagta dadka masaxay ila meesha meel iyaga u gaara ma ahayn
marka sheekada iyada adaa oday biiqe ka noqday oo furfuray
aad yaad marka dninkaisugu dhaweyn buu ahaa waxaan dareemay in la xujeeyey aniguna xujadii baan ka furfuray
qaybo kale oo dhegaystayaal Cabdiraxiin Sidiiq Heella iyo weliba Qamar Suugaaniba ay nagula wadaagi doonaan qaar ka mida suugaanta uu Heella curiyey islamarkaana uu fanaan ku qaado barnaamijyada caweyska Washington ee soo socda ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeenii toddobaadkana intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambana waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanyahay Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc barnaamijka caweyska Washington inala socodsiinaya iyo kaasiyaalka aad ka dhegaysanayseenna waa VOA
haatan dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararka caalamka ugu doorka roon iyo Zahra Cabdi Axmed
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in maraakiib kuwa badaha xaalufiya ah oo laga leeyahay dalka Masar ay si sharci darro ah uga kaluumeysteen xeebaha Soomaaliya war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda kaluumeysiga ee qeyraadka badda ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in muddada u dhaxeysa bishii Oktoobar ilaa iyo December sanadkii 2020 ay 37 markab oo wata calanka Masar lagu arkay ayagoo si sharci darro ah uga kaluumeysanaya xeebaha Soomaaliya muqaalo ay soo duubeen ciidamada midowga Yurub ee dhinaca badda ayaa muujinaya in maraakiib Masar ah oo kaluumeysanaya xeebaha Soomaaliya ay jiraan ayaga oo sita shabakadaha badda xaalufiya kadibna kaluunka u diyaarsanaya sidii loogu eebgeyn lahaa ayaa sheegtay dowladda Soomaaliya marka laga raaco sharciga waddanka biyaha xeebta Soomaaliya ee dhererkiisu u dhan yahay 24 nautical mile oo ah halbeega lagu cabiro dhererka badda ayaa loo qabtay maraakiibta Soomaalida ee kaluumeysiga halka 12 ka mid biyahaasi ee nautical mile-kana loo qabtay kaluumeysatada yaryar ee deegaanada ku teedsan xeebahaasi markaasi sida lagu sheegay war saxaafadeedka dowladda Soomaaliya ee soo saartay waxaana la sheegay in labada xeendaab ee biyaha badda ee loo qaybay Soomaaliya Soomaalida lagu arkay maraakiibta Masar oo kaluumeysanaya waxaana sheegtay dowladda Soomaaliya in maraakiibta badda xaalufinaya ee mamnuuc ka yihiin biyaha Soomaaliya sababtoo ah waxa ay dhaawacayaan ayaa la yiri biyaha kaluunka uu ku tarmi karo ee gudaha badda ogaanshaha maraakiibta Masar ee ka kaluumeysanaya xeebaha Soomaaliya ayaa imaanaysa bilo un kadib markii sidan oo kale to dowladda federaalka ee Soomaaliya ay sheegtay in aalad meel fog lagala socdo maraakiibta kaluumeysanaysa ee tusisay in ugu yaraan 112 doomood oo kalluumeysi ah oo Iran laga leeyahay ee si sharci darro ah uga kalluumeysanayeen biyaha Soomaaliya gaar ahaan aaga dhaqaalaha uu ku jiro badan ee biyaha.
Maxamed Zahra Cabdi Axmed ayaa hayd oo warkan u akhrinaysay.
عدي في النمو يسوي دجرة دلس حسيني أنا نقول جمال أحمد عثمان إبراهيم حسن قربي دندوري وأنا جينتاري جيستيال تاني كلنا بنبتقليه.